Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.
Η ενανθρώπιση του Θεού Αγίου Γρηγορίου Ναζιαντζινού. Αυτός ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, ο προαιώνιος, ο αόρατος, ο απεριόριστος, ο ασώματος, η αρχή εκ της αρχής, το φως εκ του φωτός, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, το αποτύπωμα του πρωτοτύπου κάλους, η ακίνητος σφραγής, η αμετάβλητος εικόν, ο λόγος του πατρός, έρχεται εις την δική του εικόνα και ενδύεται το ανθρώπινο σώμα προς χάριν του ανθρώπου και συνδέεται με νοεράν ψυχήν προς χάριν της δικής μου ψυχής, καθαρίζον το όμοιον με το όμοιον και γίνεται άνθρωπος εις όλα, εκτός της αμαρτίας. Εκείνος που υπάρχει γίνεται άνθρωπος. Ο άκτιστος κτίζεται, δημιουργείται. Και εκείνος που χορηγεί τον πλούτον γίνεται πτωχός. Προσλαμβάνει την πτωχία του ανθρωπίνου σώματός μου, για να λάβω εγώ τον πλούτον της θεότητός του. Αυτός που είναι πλήρης από τα αγαθά της Θείας Φύσεως, αποβάλλει το θείον μεγαλείον του, διότι αποξενώνεται από λίγων χρόνων από την δόξαν του, για να πάρω εγώ μέρος από τον δικόν του πλούτον, τον θείον αγαθόν. Ποιος είναι ο πλούτος της Θείας Αγαθότητος, ποιον είναι το μυστήριον τούτο που ενδιαφέρει εμέ, έλαβον την εικόνα του Θεού και δεν την φύλαξα. Παίρνει την δική μου σάρκα, για να σώσει την εικόνα και για να καταστήσει την σάρκα, την ανθρωπίνη φύση, αθάνατον. Τα δώρα των Χριστουγέννων, Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Του Κυρίου και Σωτήρος ημών καταβάντος επί γης προς ημάς, πάσα ημών πρόφασης ανήρητε. Εχαρίσα το γάρι ημίν την ζωήν την αιώνιον. Εχθρή ημέν και κατηλάγη ημίν. Γήινη και επουράνη γεγόναμεν. Θνητή και αθάνατη εκλήθημεν. Ιή σκότους και ιή φωτός εγενόμεθα. Εχμάλωτη και ανεκλήθημεν, δούλη αμαρτίας και ηλευθερώθημεν, πτωχή και επλουτίσθημεν, απολυμένη και ευρέθημεν, μισητή και ηγαπήθημεν, άδικη και ηδικαιώθημεν, ούκ ηλεημένη και ηλεήθημεν, αμαρτωλή και εσώθημεν, εσκορπισμένη και συνήχθημεν, γη και σποδός και ιή Θεού γεγόναμεν, γυμνοί και σκεπάσθημεν, γεγόνομεν και κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του μονογενούς αυτού Υιού. Ιδού ταύτα πάντα, εχαρίσα το ημίν ο Κύριος ημών. Τι ου να τα αποδώσομεν αυτό ημείς, αγαπητοί μου.
Άλλος ένας χαρισματούχος παππούλης έφυγε. Με τιμή και αγάπη αφιερώνουμε τη στήλη αυτή στη μνήμη του μακαριστού γέροντος Νικολάου Σάγου, που εκοιμήθη στις 23 Δεκεμβρίου 2001. Όπως ο ίδιος είχε ζητήσει να γράψουν στον τάφο του, εδώ τελείωσε ένας βίος και άρχισε μια νέα ζωή. «Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε». Ο πατήρ Νικόλαος γεννήθηκε στους Καλημεριάνους της Κύμης στις 25 Νοεμβρίου 1906, ανήμερα της Αγίας Εκατερίνης, την οποία πολύ ευλαβήτω. Από νεαράς ηλικίας συνδέθηκε με γνωστούς γέροντες, πνευματικά αναστήματα της εποχής του, όπως ο πατήρ Σίμων, πατήρ Πορφύριος, πατήρ Παΐσιος, με τους οποίους είχε, όπως έλεγε, πνευματική τηλεεπικοινωνία. Το 1933 χειροτονήθηκε ιερεύς. Ενώ υπηρετούσε ως νεαρός ιερεύς, κάποιοι γονείς έφεραν να διαβάσει το άρρωστο παιδί τους, για το οποίο οι γιατροί δεν μπορούσαν να βρουν από τι πάσχει. Ο παππούλης βασανιζόταν να βρει τι έφταιγε για την αρρώστια του παιδιού. Μια νύχτα είχε την πληροφορία να ανοίξει ένα συγκεκριμένο βιβλίο σε μια ορισμένη σελίδα. Εκεί διάβασε τι έπρεπε να κάνει και είπε στους γονείς του παιδιού: «Στο παιδί αυτό πρέπει να λείπουν γράμματα». Εννοούσε βέβαια ότι δεν του είχε διαβαστεί ολόκληρη η ακολουθία του βαπτίσματος. Κάθισε λοιπόν και του διάβασε όλα τα γράμματα της ακολουθίας και το παιδί, ό του θαύματος, έγινε καλά. Μετά τα πρώτα χρόνια της ιεροσύνης του, επί 65 συναπτά έτη, υπηρέτησε και διακόνησε με πολύ αγάπη στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στους Καλημεριάνους. Όσοι τον γνωρίσαμε και πήραμε την ευλογία του, αγαλόμεθα, γιατί τώρα ακόμη πιο δυνατά τον έχουμε μεσίτη προς τον Κύριο στους ουρανούς, γεμάτον πατρική αγάπη. Οι αναμνήσεις από τις ιδιαίτερες στιγμές μαζί του, οι συμβουλές και το παράδειγμά του ζουν μέσα μας και φωτίζουν τη ζωή μας. Ταπεινός και αφανής για τους πολλούς, ήταν συγχρόνως γνωστός και σεβαστός έως και στις πιο μακρινές υπήρους της γης. Η ζωή του υπήρξε σεμνό και ζωντανό παράδειγμα ευσεβίας, πίστεως και βαθιάς αγάπης προς το Θεό και τον συνάνθρωπο. Η μεγαλύτερη χαρά του ήταν να βρίσκεται στον ναό. Μέχρι τα βαθιά γεράματά του και παρά τους πόνους που είχε στα τελευταία χρόνια, αυτός χειμώνα καλοκαίρι σηκωνόταν από τη νύχτα, έπαιρνε τον μπαστούνάκι του και ανέβαινε στην εκκλησία, στο ναό της Μεγαλόχαρης. Άναβε μόνος του τα καντήλια, ευπρέπιζε με πολύ ζήλο τον Ιερό Ναό και άρχιζε τις προσευχές και τις ακολουθίες. Άρχιζε από πολύ νωρίς, γιατί είχε ένα μπλοκάκι γεμάτο με μικρά γραμματάκια τα ονόματα των πνευματικών του παιδιών και προσευχόταν για όλους καθημερινά, παρακολουθώντας του καθενός την πνευματική πρόοδο και τα προβλήματα που περνούσε. Τους τελευταίους μήνες που ο ίδιος ασθένησε σοβαρά και αναγκάστηκε να μείνει στην Αθήνα, υπέμεινε τους φρικτούς πόνους με καρτερία, δοξάζοντας το Θεό και επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου: «Δόξα το Θεό
πάντων ένεκεν. Ούγαρ παύσομε εσαΐ τούτο επιλέγον επί πάσιν. Μέχρι το τέλος άκουγε και συμβούλευε τα πνευματικά του παιδιά. Απαντούσε στα τηλεφωνήματά τους και από το κρεβάτι του πόνου εντρυφούσε στη συντροφιά των Αγίων και προσευχόταν για όλους εμάς. Ο παππούλης είχε λάβει ιδιαίτερη χάρη από το Θεό να επικοινωνεί με τον πνευματικό χώρο. Είχε το χάρισμα του διακριτικού πνευματικού. Κάποιος, όπως ο ίδιος έλεγε, πήγε σε έναν αρχιερέα να εξομολογηθεί και λόγω των πολλών αμαρτιών του, εκείνος τον επέπληξε και τον εξαπέστειλε. Το ίδιο έγινε και με έναν ιερέα στον οποίον πήγε. Κατόπιν, κατά θεία οικονομία, έμαθε για τον πατέρα Νικόλαο και πήγε να εξομολογηθεί. Πριν αρχίσει να εξομολογείται, του λέει «Εγώ, παππούλη, είμαι πολύ αμαρτωλός. Έχω κάνει τόσο πολλές αμαρτίες που δεν μπορεί να τις ακούσει άνθρωπος. Θα με δεχθείς ή όχι?» Ο παππούλης του λέει «Εγώ γι' αυτό είμαι εδώ». Εκείνος άρχισε να εξομολογείται και πραγματικά ήταν πολλά και βαριά τα αμαρτήματά του. Αφού τελείωσε την εξομολόγηση και του διάβασε τη συγχωρητική ευχή, ο παππούλης του είπε «Την Κυριακή μπορείς να κοινωνήσεις». Εκείνος συγκλονίστηκε από αυτό. Ήλθε σε κατάνοιξη και έκλαιγε ασταμάτητα. Μετά αυτός έγινε ένας από τους πιο πιστούς και συνεπείς χριστιανούς. Ένα σπάνιο χάρισμα που είχε ο παππούλης ήταν να μπορεί να γνωρίζει την πορεία και την κατάσταση της ψυχής των και κοιμημένων. Μπορούσε να ρωτά και να παίρνει απάντηση για διάφορα προβλήματα που απασχολούσαν τους ανθρώπους. Προσευχόμενος, ξαφνικά βρισκόταν στον ανάλογο τόπο της ζωής του Χριστού, παραδείγματος χάρη στη βάπτιση του Σωτήρος. Με όλους ήταν προσινής και ελκυστικός συνομιλητής. Μας τόνιζε να εννοούμε αυτά που λέμε στην προσευχή, να διαβάζουμε τα λόγια σαν να βγαίνουν από μέσα μας, να ζούμε αυτό που προφέρουμε με τα χείλη και ας μην είναι πολλά τα λόγια. Και με το παράδειγμά του μας δίδασκε πως διαφέρει η στεγνή υποταγή στο γράμμα του νόμου από την ελεύθερη πειθαρχία στην ουσία των κανόνων και τον αληθινό φόβο του Θεού.
Τα δώρα των τριών μάγων. Ανεκτήμητο κοιμήλιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου. Και ελθόντες εις την οικίαν, είδων το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσύνεγκαν αυτό δώρα χρυσών και Λίβανον και Σμύρναν, κατά Ματθαίον Β. 11. Μεταξύ των ποικίλων θησαυρών και πολυτίμων κοιμηλίων που με πολλή ευλάβεια φυλάσσονται στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου στο Άγιον Όρος, χωρίς αμφιβολία, την πρώτη θέση καταλαμβάνουν τα τίμια δώρα που προσέφεραν οι εξ Ανατολών Μάγοι στον ως βρέφος εν ανθρωπίσαντα Κύριο. Τα δώρα αυτά, ως γνωστόν, είναι χρυσός, Λίβανος και Σμύρνα. Ο χρυσός βρίσκεται υπό την μορφή 28 επιμελώς σκαλισμένων επιπέδων πλακιδίων, ποικίλων σχημάτων, παραλληλογράμμων, τραπεζοειδών, πολυγόνων κτλ. Και διαστάσεων περίπου 5 εκατοστά επί 7 εκατοστά. Κάθε πλακίδιο έχει διαφορετικό σχέδιο πολύπλοκης καλλιτεχνικής μικροεπεξεργασίας. Ο Λίβανος και η Σμύρνα διατηρούνται ως μείγμα υπό μορφή 62 περίπου σφαιρικών χαντρών μεγέθους μικρής ελιάς. Επειδή κυρίως η πνευματική αλλά και η υλική, ιστορική και αρχαιολογική αξία των τιμίων δώρων είναι ανυπολόγιστη, φυλάσσονται με ιδιαίτερη επιμέλεια στο θησαυροφυλάκιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου. Για λόγους ασφαλείας, είναι κατανεμημένα σε διάφορες λειψανοθήκες. Μόνο μέρος δε αυτών εκτίθεται εις προσκύνηση των επισκεπτών της Ιεράς Μονής ή μεταφέρεται προς αγιασμόν εκτός Αγίου Όρους στις κατατόπους Ιερές Μητροπόλεις. Γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς για την Παναγία ότι διαιτήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής, κατά Λουκά Β, 19:51. Πιστεύεται δε από τους θεολόγους ερμηνευτές ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτά τα ρήματα, τα λόγια και τα γεγονότα δηλαδή της ζωής του Κυρίου, η Θεοτόκος τα εκμυστηρεύτηκε στον Άγιο Απόστολο Λουκά, ο οποίος και τα συμπεριέλαβε στο Ευαγγέλιο του. Δεν χωρεί καμιά αμφιβολία ότι παράλληλα με τα Άγια Ρήματα του Κυρίου, η Υπεραγία Θεοτόκος διαιτήρει και ό,τι άλλο σχετικό με την επίγεια ζωή του Κυρίου και φυσικά και τα τίμια δώρα. Σύμφωνα με την ιστορικοθρησκευτική μας παράδοση, πρώτης κοιμήσεώς της, η Παναγία Μητέρα του Κυρίου τα παρέδωσε μαζί με τα Άγια Σπάργανα του Χριστού, την Τιμία Αισθήτα και την Αγία Ζώνη της στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων, όπου και παρέμειναν μέχρι το έτος 400 μετά Χριστόν περίπου. Κατά το έτος τούτο, ο Αυτοκράτορ Αρκάδιος τα μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη προς αγιασμόν του λαού και προστασία και προβολή της βασιλευούσης. Εκεί παρέμειναν μέχρι τη σαλώσεως της πόλεως από τους Φράγκους το έτος 1204 μετά Χριστόν. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν για λόγους ασφαλείας μαζί με άλλα ιερά κοιμήλια στην οίκια της Βυθινίας, προσωρινή πρωτεύουσα του Βυζαντίου, όπου και παρέμειναν για 60 περίπου χρόνια. Με την υποχώρηση των Σταυροφόρων επί Αυτοκράτορος Μιχαήλ Παλαιολόγου, επιστράφησαν στην Κωνσταντινούπολη μέχρι τις υποδηλώσεώς της από τους Τούρκους το 1453 μετά Χριστόν. Μετά την άλωση, η Ευλαβεστάτη Μάρο, χριστιανή σύζυγος του Σουλτάνου Μουράτ Β' του Πορθητού, τα μετέφερε αυτοπροσώπως στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου στο Άγιον Όρος. Η μονή αυτή της ήταν γνωστή καθώς ο πατέρας της Γεώργιος Βράγκοβιτς, δεσπότης της Σερβίας, έκτισε το καθολικό της εις τιμήν του μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Κατά την αγιορείτικη παράδοση, καθώς η Μάρο ανήρχεται από τον Αρσανά, δηλαδή το λιμάνι, στη Μονή, η κυρία Θεοτόκος την εμπόδισε με υπερφυσικό τρόπο να πλησιάσει στη Μονή και έτσι να παραβιάσει το άβατον του Αγίου Όρους. Αυτή υπήκουσε και παρέδωσε τα τίμια δώρα στους ευλαβείς μοναχούς και πατέρες, οι οποίοι και έστησαν στο σημείο εκείνο της θεομητορικής παρουσίας ένα σταυρό που σώζεται μέχρι σήμερα και λέγεται Σταυρός της Βασιλίσης. Το Σουλτανικό Έγγραφο με τις σχετικές πληροφορίες παραδόσεως των τιμίων δώρων φυλάσσεται στο αρχείο της Μονής του Αγίου Παύλου. Η αυθεντικότητα των τιμίων δώρων στηρίζεται κατά ένα μέρος στην προφορική παράδοση και κατά το υπόλοιπο στην ιστορία. Εκείνο όμως που ακράδαντα βεβαιώνει την αυθεντικότητα των τιμίων δώρων είναι η άρρητη ευωδία που ορισμένα από αυτά αδιαλείπτως και ορισμένα κατά καιρούς αναδίδουν και η πλούσια ιαματική και θαυματουργική χάρις που μέχρι τις μέρες μας αναβλύζουν. Amen.
Αγνίας πρωτάθλημα. Τη 24η μηνός Δεκεμβρίου, μνήμη Οσίου Νικολάου του Αποστρατιωτών. Ο Όσιος Νικόλαος έζησε στα χρόνια της βασιλείας του Νικηφόρου και ήταν στρατιώτης. Όταν λοιπόν ο βασιλιάς ξεκίνησε να πολεμήσει τους Βουλγάρους, ακολούθησε και εκείνος το στράτευμα. Διαβαίνοντας από έναν τόπο, τον βρήκε η νύχτα. Πήγε να κοιμηθεί σε ένα πανδοχείο. Αφού δείπνησε μαζί με τον πανδοχέα, αποσύρθηκε. Προσευχήθηκε και πλάγιασε να κοιμηθεί. Τη νύχτα, η θυγατέρα του πανδοχέα, εχμαλωτισμένη από σατανικό έρωτα για τον Νικόλαο, πήγε και ξύπνησε τον δίκαιο, παρακινώντας τον σε σαρκική ένωση μαζί της. Αλλά ο Άγιος της λέγει: «Συγκράτησε, γυναίκα, τον σατανικό και άνομο έρωτά σου. Μη θελήσεις και την παρθενία σου να μολύνεις και εμένα τον ταλέπορο να ρίξεις στα βάθη του Άδη». Η κόρη έφυγε προσωρινά, αλλά μετά από λίγο ήρθε και ενοχλούσε πάλι τον Άγιο. Εκείνος την μάλωσε τώρα αυστηρά πριν τη διώξει. Απομακρύνθηκε ξανά η νέα. Μεθυσμένη όμως καθώς ήταν από τον έρωτα, δεν άργησε να επιστρέψει κοντά του. Της λέγει τότε ο Άγιος: «Ταλέποροι, αδιάντροποι, ανεδέστατοι, δεν βλέπεις που σε χορεύουν οι δαίμονες για να καταστρέψουν την παρθενία σου και να ρίξουν την ψυχή σου στην κόλαση, αφού πρώτα σε γελιοποιήσουν και σε εξευτελήσουν στους συγγενείς σου και σε όλον τον κόσμο? Δεν βλέπεις ότι κι εγώ, ο Τυποτένιος, με το Θεό βοηθώ σε έθνη βάρβαρα, σε πολέμους και ματοχυσίες? Πώς λοιπόν να μολύνω τη σάρκα μου ενώ πηγαίνω σε πόλεμο?» Αυτά και άλλα παρόμοια της είπε και την έδιωξε. Ύστερα σηκώθηκε, προσευχήθηκε και αναχώρησε. Τη νύχτα όμως, όταν κοιμήθηκε, είδε σε όνειρο πως στεκόταν σε έναν ωραίο τόπο. Κοντά του καθόταν κάποιος δυνάστης με το δεξί του πόδι βαλμένο πάνω στο αριστερό, που στράφηκε και του είπε: «Βλέπεις τα στρατεύματα και των δύο παρατάξεων?» «Ναι, κύριε», αποκρίθηκε ο Νικόλαος. «Βλέπω τους Ρωμαίους να μακελεύουν τους Βουλγάρους». Τότε ο δυνάστης εκείνος λέγει στον Άγιο: «Κοίταξέ με». Στράφηκε και τον κοίταξε. Είδε να αλλάζει τη θέση των ποδιών του. Κατέβασε στη γη το δεξί και πάνω σε αυτό έβαλε το αριστερό. Σαν έγινε αυτό, ο Άγιος έστρεψε πάλι το βλέμμα του στο πεδίο της μάχης. Και τι να δει? Οι εχθροί πετσόκοβαν αλίπητα τους Ρωμαίους. Μόλις σταμάτησε η σφαγή, ο δυνάστης λέγει στο στρατιώτη: «Παρατήρησε προσεκτικά τον τόπο της σφαγής και πες μου τι βλέπεις». Ο Άγιος κοίταξε με προσοχή και είδε όλον τον τόπο, όσο έπιανε το μάτι του, γεμάτο νεκρά σώματα. Ανάμεσά τους όμως ήταν ένα κρεβάτι, καλυμμένο με καταπράσινο χορτάρι. «Κύριε», λέγει στο δυνάστη, «όλος ο τόπος είναι γεμάτος με τα πτώματα των Ρωμαίων, εκτός από ένα τμήμα γης όσο μία κλίνει». «Και τι νομίζεις πως είναι αυτό?» «Άμαθος είμαι, κύριε, και δεν ξέρω». «Δικό σου είναι αυτό το πράσινο κομμάτι γης που βλέπεις να έχει μάκρος μίας κλίνης. Ήταν να σφαχτείς και εσύ μαζί με τους συμπολεμιστές σου και να πέσεις εκεί, πιάνοντας τον τόπο που βλέπεις άδειο. Επειδή όμως την περασμένη νύχτα απόδιωξες με σύνεση το τρισδόλιο φίδι που τρεις φορές σου ρίχτηκε για να σε θανατώσει, να, έσωσες έτσι ο ίδιος τον εαυτό σου από αυτή τη σφαγή. Φυλάγοντας την κλίνη σου αμίαντη, έσωσες και την ψυχή σου και τη ζωή σου. Λοιπόν, ούτε θάνατος ψυχικός θα σε βρει ποτέ, αν με υπηρετήσεις γνήσια». Ο Νικόλαος ξύπνησε γεμάτος έκπληξη και τρόμο για αυτά που είδε στον ύπνο του. Σηκώθηκε και ρίχτηκε στην προσευχή. Έπειτα, άφησε τον υπόλοιπο στρατό και γύρισε πίσω. Αφού περπάτησε μιας ημέρας δρόμο, ανέβηκε σε ένα βουνό και άρχισε πάλι να προσεύχεται, παρακαλώντας το Θεό για το στρατό των Ρωμαίων. Στο μεταξύ ο βασιλιάς Νικηφόρος μπήκε στις κλεισούρες της Βουλγαρίας. Οι Βούλγαροι τότε ανέβηκαν στο βουνό, αφήνοντας για φύλαξη του τόπου λίγο μόνο στρατό, 15.000 στρατιώτες πάνω κάτω, που οι Ρωμαίοι τους κατάκοψαν. Μετά από αυτή την επιτυχία όμως οι Ρωμαίοι το πήραν επάνω τους και έγιναν απρόσεχτοι. Προχωρούσαν λοιπόν μέσα στη χώρα χωρίς προφυλάξεις. Ξαφνικά όρμησαν εναντίον τους οι Βούλγαροι και κατακριούργησαν ολόκληρο σχεδόν το στράτευμα μαζί με το βασιλιά Νικηφόρο. Θυμήθηκε τότε ο Άγιος την οπτασία του, ευχαρίστησε το Θεό και έφυγε από εκεί κλαίγοντας και θρηνώντας. Πήγε κατευθείαν σε ένα μοναστήρι όπου πήρε το Άγιο Μοναχικό Σχήμα και έγινε μεγάλος και διακριτικότατος γέροντας, δουλεύοντας γνήσια στο Θεό αρκετά χρόνια.
Η απορία της Παναγίας. Ο Μέγας Βασίλειος, θαυμάζοντας το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού, θέτει στο στόμα της Παναγίας τα ακόλουθα λόγια. «Πώς να σε ονομάσω εγώ, θαυμαστό μου βρέφος? Τι θνητό όνομα να δώσω στον καρπό του Αγίου Πνεύματος? Να σου προσφέρω θυμίαμα ή γάλα? Έχεις ανάγκη από τις μητρικές μου φροντίδες ή να πέσω στα πόδια σου και να σε λατρεύω?» Τι ανεξήγητη αντίθεση! Ο ουρανός είναι ο θρόνος σου και εγώ σε τοποθετώ στα γόνατά μου. Σε βλέπω στη γη κι όμως δεν άφησες τον ουρανό. Ο ουρανός είναι εκεί όπου ευρίσκεσαι εσύ.
Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.